Esule ya satu mwenya. Mukama n'agamba Musa nti, webajire bipande bibiri eby'amayinja ebifaanana ng'ebyolubereberye. Nange ndi wandika ku bipande ebigambo ebyali ku bipande ebyolubereberye bye wamenya. Era enkya, obenga weeteeseteese, olinnye enkya ku lusozi Sinaayi, weeragire okwo gye ndi ku ntikko y'olusozi. So tewaabe muntu alinnya naawe, so n'omuntu yenna alema okulabikira ku lusozi lwonna lwonna. Newaakubadde endiga, newaakubadde ente, bireme okuliira mu maaso g'olusozi olwo. N'abajja ebipande bibiri ebifaanana ng'ebyolubereberye. Musa n'agolokoka enkya mu makya n'alinnya ku lusozi Sinaayi, Mukama nga bwe yamulagidde, n'atwala mu ngalo ze ebipande bibiri eby'amayinja. Mukama n'akkira mu kire, n'ayimirira eyo wamu naye, n'atendera erinnya lya Mukama. Mukama n'ayita mu maaso ge, n'atendera nti, Mukama, Mukama, Katonda ajjudde okusaasira era ow'ekisa, alwawo okusunguwala era alina okusaasira okungi n'amazima amangi. Ajjukira okusaasira eri abantu enkumi n'enkumi, asonyiwa obutali butuukirivu n'okwonoona n'ekibi, era atalimuggyako omusango n'akatono oyo aligubaako. Awala n'obutali butuukirivu bw'abakitaabwe ku baana baabwe ne ku baana b'abaana baabwe ku mirembe egy'abannakasatwe n'egy'abannakana. Musa n'ayanguwa, n'avunamya omutwe, n'asinza. N'ayogera nti, bwe mba kaakano nga n'alaba ekisa mu maaso go, ayi Mukama, Mukama, atambulenga wakati mu ffe nkwegayiridde, kubanga ly'eggwanga eririna ensi ng'enkakanyavu, era tusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe n'okwonoona kwaffe, era otutwale okuba obusika bwo. N'ayogera nti, laba ndagaano endagaano mu maaso g'abantu bo bonna, n'akolanga ebyamagero ebitakolebwanga mu nsi zonna, newaakubadde mu ggwanga lyonna lyonna. N'abantu bonna b'olimu banaalabanga omulimu gwa Mukama, kubanga kye ndi kukoza kya ntiisa. Lowooza kino kye nkulagira leero. Laba, ngoba mu maaso go Omwamoli, n'Omukanani, n'Omukiiti, n'Omuperizi, n'Omukiivi, n'Omuyebusi. Weekuume wekka, tolagaananga ndagaano n'abo abali mu nsi gy'ogenda, ereme okuba ng'ekyambika wakati mu ggwe. Naye, mulimenyaamenya ebyoto byabwe, era muliasayasa empagi zaabwe, era mulitemaatema baaseera baabwe. Kubanga toosinzenga Katonda mulala yenna, kubanga Mukama erinnya lye wa bujja, ye Katonda ow'obujja. Tolagaananga ndagaano n'abo abali mu nsi, baleme okwenda nga bagoberera bakatonda baabwe, ne babawa ssaddaaka bakatonda baabwe, ne wabaawo akuyita n'olya ku ssaddaaka ye, n'otwalira abaana bo abasajja ku bawala baabwe, ne bayenda nga bagoberera bakatonda baabwe, ne babayenza abaana bo nga bagoberera bakatonda baabwe. Teweekoleranga bakatonda abasaanuuse, oneekuumanga embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa. Ennaku musanvu onoolyanga emigaati egitazimbulukuswa, nga bwe nakulagira mu kiseera ekyalagirwa mu mwezi Abibu, kubanga mu mwezi Abibu mwe waviira mu Misiri. Buli ekinaggulanga enda kyange n'ensolo zo zonna ennume, ebyolubereberye eby'ente n'ebyendiga, n'omwana omubereberye ogw'endogoyi onoomununulanga n'omwana gw'endiga. Era bw'onoobanga toyagala kumununula, onoomenyanga obulago bwayo, onoonunulanga ababereberye bonna mu baana bo. So tewaabenga eyeeraga erinze nga taleese kintu. Ennaku omukaaga onookolerangamu emirimu, naye ku lunaku olw'omusanvu onoowummulanga. Mu nnaku ze balimirangamu ne mu nnaku ze bakungulirangamu onoowummulanga. Era oneekuumanga embaga eya ssabbiiti, y'ey'omwaka omubereberye ogw'eŋŋano, n'embaga ey'okutereka omwaka nga guweddeko. Emirundi esatu buli mwaka abasajjawo bonna baneeraganga mu maaso ga Mukama Katonda, Katonda wa Isirayiri, kubanga ndigobamu amawanga mu maaso go n'engazi y'ensalo zo. So tewaabenga muntu alyegomba ensi yo bw'onoogendanga okulabika mu maaso ga Mukama Katonda wo emirundi esatu buli mwaka. Towangayo omusaayi gwa ssaddaaka yange wamu n'omugaati oguzimbulukuswa, newaakubadde ssaddaaka ey'embaga ey'okuyitako tesigalangako okutuusa enkya. Ebyolubereberye eby'ensi yo ebisooka onoobireetanga mu nnyumba ya Mukama Katonda wo. Tofumbiranga omwana gw'embuzi mu mata ga nnyina waagwo. Mukama n'agamba Musa nti, gwe wandiika ebigambo ebyo, kuba ebigambo ebyo nga bwe biri bwendaganye bwentyo endagaano naawe ne Isirayiri. N'amaleyo wamu ne Mukama ennaku 40 emisana n'ekiro, nga talya mmere so nga tanywa mazzi, n'awandiika ku bipande ebigambo eby'endagaano amateeka 10. Awo olwatuuka, Musa bwe yakka okuva ku lusozi Sinaayi, ebipande bibiri eby'obujulirwa nga biri mu ngalo za Musa. Bwe yakka okuva ku lusozi, Musa n'atamanya ng'omubiri ogw'amaaso ge gumasamasa olw'okwogera naye. Alooni n'abaana ba Isirayiri bwe baalaba Musa, laba omubiri ogw'amaaso ge ne gumasamasa, ne batya okumusemberera. Musa n'abayita, Alooni n'abakulu bonna ab'ekibiina ne badda gy'ali, Musa n'ayogera nabo. Oluvannyuma abaana bonna ba Isirayiri ne basembera, n'abalagira byonna Mukama by'ayogeredde naye ku lusozi Sinaayi. Musa bwe yamala okwogera nabo, n'ateeka eky'okubikka ku maaso ge. Naye Musa bwe yayingiranga mu maaso ga Mukama okwogera naye, n'aggyako eky'okubikka. Okutuusa lwe yafulumanga, n'afulumanga n'ayogera n'abaana ba Isirayiri bwe yalagirwanga. Abaana ba Isirayiri ne balaba amaaso ga Musa, omubiri ogw'amaaso ge nga gumasamasa. Musa n'azzanga eky'okubikka ku maaso ge okutuusa lwe yayingiranga okwogera naye.